9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Meštani Padine u opštini Kovačica ne žele eksploataciju peska pored svojih kuća i vodoizvorišta. Umesto podrške na rečima, od predstavnika lokalne samouprave očekuju stopiranje dozvole izdate investitoru. O tome govori Jaroslav Bokuracki iz ekološkog pokreta Padina. Kompanija Rio Tinto srpski litijum poredi sa kriptonitom, izmišljenim magičnim kristalom pred kojim Superman gubi moć. Da li su ga ovde otkrili njihovi stručnjaci, kao što kompanija tvrdi, ili će pre biti da Srbija zna za njega još od 1984. godine? Evropska unija pooštrava kriterijume za ocenjivanje energetske efikasnosti. Svi oni plusevi, pored oznake A na aparatima za domaćinstvo, u stvarnosti su se pokazali kao puna učionica od lekaša sa poklonjenim ocenama. Gost emisije je Nenad Bumbić, autor Potrošačkog savjetnika. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. U neposrednoj blizini naseljenog mesta Padina u opštini Kovačica u toku su radnje oko otvaranja kopa, odnosno rudnika peska, koje kod velikog broja stanovnika ovog banatskog sela izaziva bojazan zbog moguće ugroženosti kolonije ptica pčelarica i tekunica, strogo zaštićene životinske vrste u Srbiji, ali i zbog mogućeg nepovoljnog uticaja na pijaću vodu. Na ovu situaciju mesecima upozorava ekološki pokret Padina. Ovoga jutra sa nama je Jaroslav Pokoracki. Jaroslav, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, ovaj problem postoji već mesecima, a vratit ćemo se i na istoriju. Dakle, mesecima postoji problem sa firmom koja bi htela sa nekim polupapirima da otvori ovde kop. Međutim, postoji i istorija nelegalnog uzimanja peska, nego ajde da vidimo šta se dešava ovih dana. Ono što su građani hteli, to je da se organizuje zbor i da ih čuje neko iz lokalne samouprave, i to se najzad i desilo 5. novembra. Bio je zbor građana i bili su i predstavnici mesne zajednice.
Da, tako je. Taj zbor građana je u stvari organizovan od strane meštana Padine. Taj zahtev za zbor građana je predat čak pre 3 meseca i nismo mi hteli da nisu oni hteli da čuju nas, nego smo mi hteli da čujemo njih, zato što vidimo da se određene radnje na pokušaju budućeg rudnika ovdje u blizini Padine rade, a niko nam ništa ne kaže, niko nam ništa ne odgovara na postavljena pitanja o čemu se radi, ko ovdje radi, zašto se radi i da li je uopšte pokrenuto neko pitanje i samih građana, da li to njima odgovara, da li to ima utjecaj na samo aerozagađenje, na zagađenje naših sistema bunara koji su tu u neposrednoj blizini. Radite od nekih same kuće, nešto nas oko 80 do 100 metara, izvorište se od 100 do 120 metara. Tako da je opravdana bojazan samih meštana za sam taj rudnik. E sad, ispalo je to da je odlučio sam pritisak javnosti, u stvari zbor građana je organizovan tek posle izjave, u stvari proglasa pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, gde smo videli u medijima da i na televiziji i u lokalnim novinama, u stvari u Hlasu ljudu, gde je izašao proglas, da je dotična firma tražila od pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu sredine mišljenje da li treba ili ne treba da se izradi studija o uticaju rudnika na životnu sredinu. I tu se desio neki tu su se štrecli, da tako kažem, i iz mesne zajednice i iz opštine, da je već to otišlo malo i predaleko.
Šta su oni vama rekli sada? Oni su rekli da stoje uz svoje građane, međutim, da, vi baš naravno, i ne verujete.
Pa ne da ne verujemo, nego Eko funkcioniše već 7 godina i imamo do nekog iskustva da ne možete sa jednim proglasom ili nekom izjavom da ovako ozbiljnu temu samo tek tako da podržavamo. Tako je i treba da podrže naravno svoje meštane, ali ne treba samo da ih podrže, treba da stanu ispred njih i da se povuku konkretni i pravni i neki potezi koji će da garantuju i koji će da ispune želje građana, u stvari nisu to želje, nego da ih zaštite od same te eksploatacije i narušavanja same životne sredine.
Vi imate inače problema sa pijaćom vodom i mnogi su se iseljavali zbog toga. Inače, Slovaci su na ovom prostoru posljednjih 200 godina. Ste tu, dakle vi znate da problem sa pijaćom vodom postoji i da bi mogao i da se poveća ako bi se dozvolila ova eksploatacija peska. E sad, te eksploatacije je bilo i ranije, samo što je bila potpuno nelegalna. Vi ste i tada pokušavali da reagujete. Nelegalno se uzimao pesak. Svi su znali šta se dešava, dakle s jedne strane građani su znali da se to dešava i ko to radi, s druge strane imate razloga da verujete da su to znali i u lokalnoj samoupravi, da su znali svi oni koji je trebalo da znaju i koji su mogli da reaguju, međutim to niko nije, ništa nije uradio, to je tako zataškano. E sad se pojavljuje firma koja kao ima neke papirčiće, dakle nema potrebnu dokumentaciju i nešto bi sad htela tu da eksploatiše. Dakle, vi imate tu nesreću da imate taj resurs koji je zanimljiv i može pojedincima da donese profit.
Pa da, nalazimo se na obodima same Djelidlaske peščare, tako da je ovdje prevashodno pesak, naravno, ispod pojeva humusa. Te nelegalne eksploatacije, ta prva nelegalna eksploatacija se desila 2016. To je baš bilo na taj način i rađeno da je i noću su kopali bageri, preko jutra je sve nekako nestajalo i uspjeli smo to naravno uz pomoć građana Padine da se stopira. Noću smo ih blokirali, pojavilo se tu oko 50 meštana, blokirali smo desetine kamiona kadi, dva velika bagera gde je izašla policija, gde se uradio neki uviđaj, gde je utvrđeno da ti kamioni nisu imali čak ni putne naloge, a kamoli neke dozvole za eksploataciju. Tako da je to tad blokirano i do dana današnjeg ništa nije rešeno. Ne zna se, niko je uzimao, niti je neko odgovarao za tako nešto. To je bilo tada i to je bilo na južnom obodu naseljenog mesta Padina. A Ovo trenutno što se dešava nalazi se na severoistočnom delu Padine, maltene može slobodno da se kaže skoro u samom selu, to je, kažem vam, na nekih 80 metara od prvih naseljenih, 80 do 100 metara prvih naseljenih kuća. Sama ova radnja je krenula, počela u stvari prošle godine. Prošle godine u septembru se su odjedno tamo pojavili bageri i kamioni velikih gabarita, gde su nam odmah okolni komšije, da tako kažem, koji se naslanjaju na te parcele, javili da imamo, da je neko došao nešto da radi. Normalno je ko bi odmah izašao na teren, alarmirao je pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, gde su oni za dan dva, znači relativno ok, brzo su izašli, i gde su utvrdili da nisu imali, dotična firma da nije imala potrebnu dokumentaciju, saglasnosti ili uslove na koji način to treba da se eksploatiše. I ti radovi su stopirani do daljnjeg, znači oni nisu nastavljeni ni sad, nisu nastavili od tad. Međutim, mi smo pre tri meseca krenuli sa ispitivanjem, u stvari, da vidimo dokle i šta se gde se došlo i gde smo našli. Tražili smo i od pokrajinskog sekretarijata i od pokrajinskog sekretarijata za energetiku i rudarstvo papire. I utvrdili smo da je ova firma tražila, znači, i da je dobila papire za ispitivanje područja datog, te parcele, i gde je registrovala zalihe peska. Znači, krenulo se sa time, ali još uvek se vraćamo na ovu radnju koja se desila pre dve nedelje, gde su tražili od pokrajinskog sekretarijata mišljenje, u stvari, da li je potrebna studija. I to je taj moment gde smo se mi pokrenuli malo oštrije da izvršimo neki pritisak, zato što je ta studija neophodna i mislimo da je to veoma i preblizu samog sela i samih vodoizvorišta. I kao što ste vi spomenuli, Padina ima dugu istoriju što se tiče same vode. Ovde nemamo vodotokove na 20 km i više nikakve, i ljudi u Padini su imali, već da možemo slobodno da kažemo, vekovima problem i sa pijećom vodom i za vodu za, što se tiče stoke, nije imalo drugih opcija, samo ovi bunari su nam bili. Ne ovi, bili su i drugi stari, naravno, ali mislim da ova generacija Padinaca nije spremna da rizikuje bunare zbog pojedinca, da bi se narušio možda kvalitet ili, ne daj Bože, sama količina vode koju sadrže ti bunari, ili da se sami ti bunari ugroze zbog nekog pojedinca.
Jaroslave,
naravno, tu je i aerozagađenje koje mi se nalazimo u Košavskom području. Imamo jedan od najvećih vetroparkova u okolini Padine. Kad se otvori takav kop, to su ogromne količine peska koje će da se digne u vazduh, koje će da, naravno, da tako kažem, da zagadi ili da smanji kvalitet vazduha, a u najbližu tamo u toj ulici živi preko 23-25 dece male, neračunajući odrasle koji su tamo, koji će biti izloženi tom prašinom. Mislimo da to nije u redu, da se odrađuju takve stvari bez nekih saglasnosti papira što se tiče ekopa, a što se tiče samih meštana, to gde i ekop, naravno, sa njima se slaže s time da tako nešto apsolutno nije potrebno Padini i da ćemo pokušati svim pravnim sredstvima kao prvo i naravno vidjet ćemo u budućnosti kako će to da bude, ali mislim da će tu da se desi i nešto više ako se dozvoli tako nešto, a desit će se otprilike možda, desit će se narod, mogu slobodno tako da znači.
Jaroslave, pratit ćemo ovu priču, sve u čemu možemo da pomognemo, tu smo.
Paši, hvala vam na interesovanju.
Nema na čemu, samo mi recite sledeći korak koji je, šta čekate sada, šta je važno da se čuje mišljenje zavoda ili šta je sledeći važan korak?
Sledeći važan korak je da pritisak je izvršen na pokrajinski sekretarijat za urbanizam, da se ta studija što se tiče obavezno izradi i da je, naravno, u skladu sa zakonom odrade stručne službe. Naravno da će to da ide, da se proveri da li je to sve kako treba, što se tiče samih papira. I naravno da se poželjno je, i ne da je poželjno, nego je obavezno da i mesna zajednica i lokalna samouprava izraze svoj zvaničan i pravno obavezujući stav da se zalažu za svoje meštane, da su im meštane u stvari na prvom mestu, a ne neko ko je došao ovde da uzima pesak bez odobrenja samih meštana. Nije to samo da se sad uzima, to nije prvi put da se uzima pesak u Padini. Imali smo iskustva sa time i ljudi se opravdano boje i zbog nelegalnih deponija koje su potencijalna opasnost za tako neke stvari i eksistuju stvari.
Jaroslav, mnogo vam hvala.
Hvala vama na interesovanju.
Jaroslav Pokoracki iz Ekološkog pokreta Padina bio je ovoga jutra sa nama.
Shows its teeth and it's worse when it bites.
As when you come home at night, I see it in your eyes. You see it in mine just like a bull before. Survive.
As when you come home at night, I see it in your eyes. You see it in mine just like a bull before.
Iako je kompanija Rio Tinto sa svojim istraživanjima na prostoru Jadra od 2004. godine, ova priča je postala u poslednje vreme aktuelna. Dakle, Rio Tinto je u stvari mustra, ono što odlikuje mnogo sličnih priča svuda naokolo, i Rio Tinto je samo još jedna od kompanija koja ide za svojim profitom, i dakle u tome nema ničeg nelegitimnog i nelegalnog. Njihovo je da to pokušavaju da urade, a do zemalja u koje dođu je da li će poštovati svoje zakone, da li ih uopšte imaju i na koji način cene ono što imaju. Dakle, nastavljamo ovu priču, što više detalja znamo, bit ćemo upućeniji u slične situacije kojih je sve više. Održana je konferencija za štampu u organizaciji Podrinjskog antikorupcijskog tima i koalicije organizacija za borbu protiv korupcije u životnoj sredini. Tu su govorili i meštani Gornjih Nedeljica, Slaviša Rosić i Aleksandar Karajičić.
Mi smo prepušteni sami sebi, gdje god smo se obratili, niko ništa ne preduzima. Rio Tinto, što se tiče njih, kaže poslovna strategija kompanije je da ne deli informacije. Mi u suštini bukvalno ne znamo ni šta nas čeka, ni gde, ni šta, ni kako. Ja se bavim poljoprivredom, obrađujem oko 20 hektara poljoprivrednih površina, a najgore što su nam tu poljoprivrednu površinu sve prebacili u građevinsku površinu, zemljište. Tako da i to sve urađeno bespravno, bez ikakvog našeg znanja, nikom se nisu ni obratili, ništa, samo su pismeno obavešteni da je to prebačeno sve u građevinska zemljište. To zemljište sam ja nasledio. Kod nas važi pravilo, to zemljište ne mogu ja da prodam. Mogu da prodam samo ono što sam ja stekao, a što sam ja nasledio, to mogu samo da predam na svoje sinove. Ne mogu ni da prodam kompaniji koja nam nudi neke cifre, ali to su prvo i smiješne cifre, ali prvo mi zemlje nemamo na prodaju, prvo da to raščistimo. Znači, mi apsolutno zemlje nemamo na prodaju. A to što oni nude cifre što idu od meštana, vrše neku propagandu kao to će država uzeti, da će to država prodati, otkupiti za neke mnogo manje cifre nego što oni nude kao da sa njima da pregovaramo, ali to je sve dezinformacija. Tako da ima dosta meštana koji su se i uplašili da šta će biti dalje, kako će, gde će.
Obećavali su ljudima da će za rudnik uzeti negde oko 50 hektara ukupno površine, da im to treba za rad. I normalno da je stanovništvo računalo da će to sve biti med i mlijeko, kao što su oni pričali. Međutim, posle 15 godina saznajemo u maju mesecu da kompanija Rio Tinto planira i otvaranje deponije u našem najplodnijem zemljištu, to jest na najplodnijim površinama. Kompanija nije nam uopšte objasnila usled čega dolazi do promjene plana deponije, pošto je već plan urađen na lokaciji Dvorska, i od tada kreću, znači, i protesti i skupljanje stanovništva. Slali smo dopise mnogim ministarstvima, na naše dopise niko se ne oglašava, znači od naše države, od gradske uprave Loznica, znači nemamo nikakvu podršku. Morao bi da demantujem gospodina predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zadnji protest proglasio političkim protestom, pošto taj protest smo organizovali mi građani Gornjih Nedeljica, Donjih Nedeljica i okolnih sela. Ja se trenutno bavim isto poljoprivredom, mlečnim govedarstvom. Znači, imam negdje oko 20 muznih grla, obrađujemo negdje oko 20 neki hektar, sve zavisi od godine. Naravno, postavljali smo pitanje i kompaniji Rio Tinto. Zadnji skup smo imali 23. septembra sa njima, sa gospodinom Gregom Maherom, koji nije imao uopšte odgovor na naše pitanje šta mi da radimo sa mini farmama i sa našom mehanizacijom ako dođe vrijeme da se iselimo s naših ognjišta. Gospodin Maher nije imao odgovor na to pitanje. I naravno, ako dođe do toga, mi smo prepušteni sami sebi, što je najveći problem, ne znamo gdje da idemo. Pošto smo isto na tom sastanku postavili pitanje gospodinu Gregu, da li je istina da su u jednom delu, ja mislim Amerike, tako mi je, uništili oko 200 km u krug, znači floru i faunu. Gospodin Greg Maher odgovara na to pitanje da je to istina. Mi stvarno ne znamo šta da tražimo na našem području, pošto smo mi udaljeni od lokacije rudnika i odlagališta, jalovišta, nekih 200 metara vazdušnom linijom.
Dakle, 22. septembra 2020. godine Republički geodetski zavod doneo je rešenja kojim je na teritoriji Gornjeg Jadra, dakle nekoliko sela Gornjih Nedeljica, Brezjaka, Stupnice, izvršio prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište. Sve do protesta koji se, poslednjeg protesta koji se desio, građani nisu bili obavešteni da je njihova imovina promenila namenu. Dakle, da ljudi koji žive od poljoprivrede, koji od toga ostvaruju prihode, školuju svoju decu, nisu bili obavešteni da je njihovo zemljište sada postalo građevinsko. Da se upravo, a cilj upravo toga je pogodovanje investitoru kome je to preduslov za ulaženje u nekih drugih postupaka dobijanja građevinske dozvole za izgradnju rudnika. Tek posle protesta, kada smo to javno obelodanili, Republički geodetski zavod, koliko juče i prethodnih dana, počeo je da šalje obaveštenje na nekih 90 u prvom mahu vlasnika nepokretnosti, koji ih obaveštava da je izvršena prenamena zemljišta iz poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište. Smatramo da je čitav postupak bio nezakonit, suprotan ustavu i pravu na mirno uživanje imovine, da ljudi nisu bili obavešteni, niti angažovani, niti im je pružena šansa da stave primedbe na čitav taj postupak i da u tom smislu ono što je neophodno to je da ćemo u budućem periodu povodom toga ulagati žalbe, a ukoliko bude bilo potrebe i voditi upravne postupke pred upravnim sudom. Ono o čemu smo također hteli da vas obavestimo, to je da je Skupština grada Loznice na poslednjoj sednici donela odluku kojom je također pogodujući interesima investitora donela odluku o izmeštanju dela Valjevskog puta i pruge Valjevo-Loznica na način koji je takođe bio netransparentan, koji je karakterisovalo odsustvo javnosti i koji je bio suprotan zakonu. I u tom smislu jedna od aktivnosti koje ćemo imati u budućem periodu jeste inicijativa pred Ustavnom sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti takve jedne odluke Skupštine grada. Jedno od ključnih pitanja jeste i postojanje prekograničnog uticaja. I to je nešto čime ćemo se sa pravne strane u budućnosti baviti. Dakle, ono što je nama na sastancima koji smo imali unazad nekoliko mjeseci sa predstavnicima kompanije rečeno, to je da će ogromna količina vode biti vađena, da tako kažemo, iz reke Drine i ponovo vraćena u životnu sredinu. Reka Drina je reka koja je na granici, dakle, rudnik je samo nekoliko kilometara od granice i ono što je činjenica to je da postoji prekogranični uticaj, a na sva pitanja koja smo postavljali u vezi sa tim uticajem, mi nismo dobijali nikakve odgovore. U prethodnom periodu uputili smo i dopise kako lokalnoj samoupravi, tako i na adrese tri ministarstva. Ni jedno ministarstvo, niti lokalna samouprava nije našlo za shodno da inicira bilo kakav susret i razgovor u kojima bi mi predočili šta je to što nam smeta, osim jel tako, tog spočitavanja da se bavimo politikom, što u svakom slučaju iz konkretnog ne proizilazi. Šta nam je drugo ostalo nego da u narednom periodu se obratimo referentnim međunarodnim institucijama i zatražimo učešće i međunarodnog faktora u čitavom ovom postupku.
Rio Tinto je platio Republičkom geodetskom zavodu nekoliko navrata oko 1,5 milijuna dinara. I mi smo se obratili Republičkom geodetskom zavodu da nam dostave dokumentaciju šta su radili za 1,5 milijuna dinara Rio Tinto. I oni nama kažu, s obzirom da ne posjedujemo dokumentaciju koja je predmet zahtjeva, ukazujemo da smo u skladu sa članom 19 zakona odgovor prosledili povereniku, a nas upućuju na Ministarstvo financija. A mi smo tragom upravo informacija Ministarstva financija pitali njih šta radi. Ispostavilo se šta rade. Dakle, Rio Tinto je plaćao, pa probajte vi da odete u katastar nepokretnosti i da tražite izvod iz, ili kako se to već zove, iz kopije plana i posjedovni plan moje parcele koju ja posjedujem u Banji Koviljači. Pa da li možete da dobijete? Pa ne možete. Naravno da je protivzakonito. Ali kod nas, dakle, može da se plati i mogu da se dobiju sve parcele. Ima tamo, piše, namjena uplate sredstava, da je to uvid u neke kopije planova u katastru, znači oni su se njima obraćali i plaćali to, jer vi sad na ovom sajtu možete da vidite ko je vlasnik. Nije problem to i to se ne plaća, ali se plaća dokumentacija koju su oni dobili na osnovu koje su stvari, kad su pribavili svu tu dokumentaciju, radili taj prostorni plan koji je u stvari poslužio kao osnova da o tom, ne znam, odeljenja za privredu u gradovima u Krupnju i Loznici ili već geodetski zavod ko izvrši prenamenu tog zemljišta. Znači, potpuno jedna jako sumnjiva radnja i svakako ćemo se baviti time u budućnosti.
Rio Tinto tvrdi da su njihovi stručnjaci pronašli litijum 2000-ih godina u Srbiji i ponašaju se u smislu ko nađe njegovo je, ja baš ne znam sa pravne strane da li to funkcioniše na taj način. Međutim, da li je litijum stvarno pronađen tek tada i da li su ga pronašli stranci?
Kad smo i krenuli s istraživanjem Rio Tinta pre godinu i po dve dana, ja sam imao jedan anonimni poziv. Posle našeg prvog teksta, čovjek na blic rekao, ja zovem, ne znam, nisam ga čak dobro ni shvatio, da li Geozavod, da li Rudarsko-geološki fakultet, i rekao mi je, nije tačna informacija koju ste objavili, da je Rio Tinto otkrio litijum 2004. godine u Jadru. Država Srbija je znala za litijum od 1984. godine. Istraživali su u tom periodu uranijum na Iverku i Ceru i tim okolnim predelima tamo oko Jadra i znaju za postojanje litijuma.
To je logično, neko njima morao da dostavi tu informaciju. Sad palo Rio Tinto na pamet da dođe baš u Gornji Jadar. Kako? Pa što nije došao u Donji? Jel ima Donji? Ima, čim ima, jedi, pa čim ima Gornji, ima i Donji.
Ima Donji.
Hoće da kažem, neko je to znao, neko je tom informacijom baratao. I tu svoje postavlja pitanje, zašto naša država to nije istražila? Što se ona time nije bavila? Što se ona nije možda kreditno zadužila ako je imala procenu da je to ozbiljan resurs? Pa da vidimo šta dalje. Još jedno pitanje, da li moramo sve što imamo da potrošimo odmah ovog trenutka?
Čujemo i neke stručnjake koji kažu, pa nismo mi toliko bogata zemlja, pa mi moramo nešto, pa to nam je resurs, pa moramo to da koristimo. Dakle, radili smo istraživanje, gledali smo i podatke Svjetske banke. Mi trenutno imamo učešće rudarske industrije u BDP-u između 2 i 3%. Kreće se, varira. Države koje imaju učešće rudarske industrije u BDP-u veće od 10% su Papua Nova Gvineja, Burkina Faso, Eritreja, Mauritanija. Da li se u tim zemljama dobro živi? Pa ja ne bih rekao da se dobro živi, ne znam, ne. Iskustvo mi kaže da se ne živi dobro. Ako je naša intencija, mi krećemo u tom smeru da imamo 15-20% učešća rudarske industrije, a izgleda da se krećemo, ne znam da li se krećemo u dobrom pravcu.
A da li je sve gotovo? Da li može da se kaže da je već uloženo suviše para i da prosto Srbija nema načina da završi sa ovim poslom? Dušan Filipović, advokat, na primjeru Grčke, kaže da ima.
Tiče se prakse Evropskog suda i činjenice da je 2004. godine povodom predstavke u Grčkoj vođen jedan postupak pred Evropskim sudom i tu je zauzet jedan stav koji kaže sledeće. Dakle, pravo na slobodu preduzetništva i pravo na imovinu može biti ograničeno u slučajevima potrebe za zaštitom životne sredine. Dakle, provejava stav da je sve gotovo, kako mi to moramo, kako je to tamo neko odlučio i država, odnosno vladajuća garnitura, rekla to mora biti tu rudnik, mi hoćemo to da prodamo. To baš i nije tako. Dakle, postoje neki evropski sudovi. Ova zemlja je ratifikovala neke konvencije, obavezala se na poštovanje nekih zakona koji su međunarodnog karaktera. Dakle, postoje neke obaveze koje ova naša zemlja preuzela pred međunarodnim institucijama, a u svakom slučaju i ova je predstavka koja je bila u Grčkoj, a ticala se izgradnje određenih postrojenja prilikom organizovanja olimpijade u Grčkoj. Dakle, sud je zauzeo stanovište da se sloboda preduzetništva i pravo na uživanje mirno imovinu može ograničiti u situacijama neophodnosti zaštite životne sredine.
Kod nas se razvija jedna kolonijalna svest i to je ogroman problem. Mi smo svedeni na nivo nekih domorodaca, nekih retrogradnih domorodaca koji ni o čemu ne znaju ništa i koji se bune protiv svega, svake promene i svega što nosi neko moderno doba i neko novo vreme. A stvari naravno nisu takve, a nas uspešno uveravaju da jesu. I naš je problem biti da se odu prema tome. Mnogi nisu uspeli, mnogi su podlegli tom utisku. Došlo je do mene, a verujem da su informacije vrlo pouzdane, da je Rio Tinto pre par godina bio spreman da plati za mapiranje nevladinih organizacija na teritoriji opštine Loznice i zapadne Srbije. Dakle, oni su ovaj posao ušli vrlo temeljno. Ja ne znam koliko su novca uložili. Pominje se iznos od $250 miliona do sada, pa još nekih 200 od sada, pa koliko će toga tek biti, ne znam da li je to stvarno toliko, nije na kraju krajeva za nas to ni bitno, ne interesuje nas to. Ali su u posao ušli vrlo temeljno i Išli su do toga da mapiraju, znači da probaju da mapiraju i ono što jeste moguća neka snaga otpora na lokalu. To mi govori da bi i oni koji misle drugačije, to su ljudi koji sede ovdje, to je sigurno jedan veliki broj ljudi koji ne sedi ovdje, koji o ovome misli slično nama, da bi mi morali da budemo mnogo organizovani i mnogo ozbiljni. Mi nemamo dovoljno para, nećemo ih nikada imati. Mi ne možemo da se merimo ne sa Rio Tintom, nego ni sa nekom mnogo, mnogo manjom firmom, manje finansijski sposobnom, da se nosi sa svojim neprijateljima i protivnicima. Ali ono što jeste naša snaga, to je pre svega istina, to je uverenje, uverenost da radimo pravu stvar i to je glas koji je jasan, koji je čist i koji nije vezan ni za kakav novac, ni za kakav interes osim onoga bazičnog, a to je da se preživi i da se opstane tu gde jesmo.
Govorili su meštani Doline Jadra, zatim Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, advokat Dušan Filipović iz Koalicije organizacije protiv korupcije u zaštiti životne sredine i Miroslav Mijatović iz Podrinskog antikorupcijskog tima.
Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Nikad te više neću zvati, a nisam lud i nisam ljut. Samo te više neću zvati, ovo je bilo zadnji put. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više, ne. Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam se tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati. Ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Milutin Petrović.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Vaš Atelje 212.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo je Ekološki magazin Čekajući vetar. Ovoga jutra moj gost je Nenad Bumbić, autor potrošačkog savjetnika. Nenade, dobro jutro, hvala ti mnogo što si
lepo
ovde. Evropska unija pooštrava kriterijume za ocenjivanje energetske efikasnosti. Oni imaju onaj eko dizajn, pa za sada su neki aparati ušli u to. Od sledeće godine se očekuje da uđu i peći. To je jedna interesantna priča, pogotovo za nas ovde i za zagađenje vazduha bi bila jako interesantna. Ali evo, pretpostavljam da mnogi sad već imaju aparate koji imaju oznaku A+, pa još plus. Ispostavilo se da to baš i nije tako i da sad Evropska unija mora da revidira ono što je radila, jer energetska efikasnost, odnosno jurenje za energetskom efikasnošću je smanjilo efekat rada tog aparata.
Mi smo da dobili situaciju da je na papiru sve fantastično. Znači, jedan od rezultata truda Evropske unije jeste da smo došli da u pojedinim kategorijama uređaja mi imamo više od 50-60% uređaja koji su u A++ kategoriji, i onda vi kad odete u prodavnicu, ako vam je sve energetski najefikasnije moguće, onda ta oznaka više sama po sebi nema smisla. I onda je odlučeno da, aha, ok, tehnologija je napredovala, sad bi trebali malo dalje da gurnemo proizvođače, i onda je rečeno da to sad što je A++++ bit će po ovom novom sistemu B. I onda ta A kategorija će da negde postane teška proizvođačima da dostignu. I sad to je onaj lepi deo priče. Međutim, onaj ružniji deo priče iza toga je što su u suštini ti testovi pod uticajem industrije, lobista i tako dalje, osmišljeni tako da oni ne prikažu realnu potrošnju električne energije ili drugog resursa koje koriste ovaj uređaj, na primjer potrošnje goriva kod automobila. Kod recimo veš mašina, meri se utrošak energije u određenom vremenskom periodu. I onda su proizvođači veš mašina, slično kao i proizvođači automobila, našli način kako da prevare test, tako što su taj ciklus produžili. I onda se nama potrošači žale, joj, pa ova nova veš mašina što sam kupio, pa ona mi pere 2-3 puta duže nego ova prethodna, pa pokazuje da će završiti za 5 minuta, završi za 40 minuta i tako dalje. onda šta smo mi u stvari dobili? Znači, mi smo dobili na papiru veš mašinu koja je A++++, a realno ta veš mašina troši ne baš kao ona ranije, ali ona nije toliko ekonomična koliko nam to ukazuje. Jer sad umjesto da kažem, uslovno rečeno, završi pranje za sat vremena, ona će da pere dva sata, ali u okviru tih sat vremena utrošit će upola manje električne energije nego što je trošila ranije.
Pa i vode, tu nešto ima i problem sa vodom, jer kao troši se duplo manje vode nego što se trošilo sa starim veš mašinama, ali onda se ispostavi da je veš polusuvu, u stvari nije dovoljna količina da bi se tu nešto pralo.
Sad, bilo bi jako zanimljivo da imamo para da pokrenemo studiju recimo povezanosti te povećane energetske efikasnosti veš mašina i rasta od alergija kod ljudi, jer jedna od posljedica te smanjene potrošnje vode jeste da imamo manju količinu vode koja treba da rastvori jače praškove, jače omekšivače i tako dalje. Tako da je negde je jasno da nama više hemije ostane na toj odeći koju nosimo, što opet posle nije baš previše dobro za nas, a sa druge strane efekat što se tiče životne okoline je negde više manje isti, jer mi smo ranije imali veću količinu vode koja će donese istu količinu hemikalija, a sad imamo manju količinu vode koja će biti više zagađena. Tako da taj negde rezultat u smislu zaštite životne sredine zbog manje potrošnje vode, da, okej, jeste to u redu, manje se potroši energije za proizvodnju i dostavu te vode do nas, tako da je tu pozitivno, ali što se tiče onog dela zagađenja životne okoline hemikalijama, tu smo više manje na istome kao što smo i bili. Tako da je čitav niz uređaja gde je Evropska unija preduzela mere povećanja energetske efikasnosti, na kraju se ispostavio da to zaista nije tako i sad umjesto da se poboljšaju te procedure za testiranje i onda kad bi mi poboljšali te procedure za testiranje, dobili bi da više nisu A++++, nego da padaju negde da su C, D i tako dalje. Ne, mi to nismo uradili, nego ajde sad ćemo kao da povećamo još, a ostavili smo iste procedure.
Da, ima i problem sa usisivačima koji koriste filtere. Mnogi potrošači koji su kupili kao neki energetski efikasan usisivač, ispostavilo se da taj usisivač ne može da povuče kartončić, ne može paučinu sa zida da usisa. I šta, u čemu je tu problem?
Mi imamo tu dva seta problema. Prvo je što je Evropska unija ograničila recimo da bi onaj naš stari sloboda usisivač bio ono granično jak što se tiče motora. I jeste. Ali
sa stola.
A onda sa druge strane imamo deo propisa koji su ograničili koliko, što je dobro za nas, ograničili su koliko može usisivač da izduva nazad prašine. Jer to opet ima veze i sa našim zdravljem u smislu da se ne diže prašina, a i sa druge strane sa energetskom efikasnošću, jer ako vi uzmete, usisavate, pa onda ta prašina se vrati u vaš životni prostor, pa se brže uprlja, pa onda opet morate brže da češće da usisavate. Tako da ima smisla zašto je u propisima i ograničeno kolika je količina prašine koja može da izađe iz usisivača. Međutim, šta se onda desi? Sada smo s jedne strane smanjili potrošnju električne energije kroz smanjenje jačine motora, ograničili smo na 700 vati, či oni više od 2000-3000 što smo imali do pre godinu dve dana, oni više ne mogu legalno da budu u prodaju u okviru Evropske unije, pa u krajnjoj liniji tako će i kod nas isto da bude. I sad imate 3-4 puta slabiji motor, a imate više nivoa filtracije nego ranije. I onda rezultat toga je da osim ako ti filteri nisu zaista čisti, onaj efekat usisavanja će biti jako mali, pa ćete vi morati mnogo više da usisavate da bi postigli isti efekat kao ranije. Tako, a onda imamo još dalje komplikacije, jer proizvođači nisu iskreni prema potrošačima, pa im recimo ne kažu, ej, posle svakog čišćenja usisavanja moraš da treseš filter, moraš da ga čistiš. Ne, taj filter ne sme da se čisti vodom, jer ako ga operemo vodom, onda se napravi, tako kažem, blato koje blokira pore na tom filteru i vazduh ne može da prolazi. I onda dođemo bukvalno do te situacije kao što smo imali u prilogu, kako smo pokazali da imate imate usisivač koji ne može da podigne karton ili list papira, a onda čim stavite čiste filtere, on usisava onako kako bi očekivali.
Pa da, onda ispada da morate da kupujete filtere za usisivač.
Naravno.
Često.
Naravno. A onda vi kad ste u prodavnici, ako pitate prodavca, prvo problem je što prodavci naši više ne mogu da budu edukovani dovoljno za sve uređaje, pa onda iskreno negde i verujem da ne znaju, ali u uputstvima piše da vi recimo treba da menjate filter 2-3 puta godišnje, što realno neće biti tako. A onda imamo i malu ovo slatku ovaj način kako ovaj proizvođači ovaj zarade. Recimo kad odete u prodavnicu, vi u stvari kad pre nego što kupite usisivač, prvo treba da se raspitate da li za taj usisivač na tržištu postoje filteri i onda koliko ti filteri koštaju. Imali smo recimo situaciju da imate usisivač koji košta negde oko 9-10 hiljada i usisivač koji košta 15 hiljada. E sad, za ovi što košta 9000, filter je set filtera, ako hoćete da ih zamenite, negde oko 6000. A za onaj što je skuplji, set filtera je 1000 dinara. I sad ovaj proizvođač šta je uradio? On je rekao, vidi, pametno, ja ću spustim cenu, zezam ja konkurenciju, ko će tamo da ide da kupuje ono bre za 14000, ja imam za 8000. Prvi filter, vi ste nadoknadili razliku u ceni, drugi filter, oni i takako krenu da zarađuju na vama. A onda često se dešavaju situacije, našto na našem tržištu, za ove skuplje usisivače koji su 30-40 hiljada dinara, pošto su malo ih se jako proda kod nas, i onda je ta nabavka filtera izrazito problematična. Pa vi kupite usisivač i onda na kraju, posle pola godine, godinu, saznate u stvari da nema filtera za njih i ili da su jako skupi, pa na kraju završite, kupite još jedan usisivač, što je mnogo dobro za životnu okolinu.
Znači, Evropska unija će da pooštri kriterijume.
Pooštrila ih je već, to je usvojeno i samo stupa 1. marta na snagu. To.
A kad će to doći kod nas?
To opet kažem, to će na papiru sve da dođe kod nas. Onda mi tu imamo opet probleme iz Evrope koje uvozimo kod nas, a koje onda mi još dodatno zakomplikujemo. Najveći problem kod nas je što mi imamo gotovo potpuno odsustvo tržišnog nadzora. U smislu da kod nas u državi niko ne proverava da li je ono što piše na proizvodu zaista tako, da li taj uređaj troši onoliko električne energije koliko je navedeno ili troši više. I mi imamo sistem u kome uvoznik da nekoj akreditovanom telu papire, taj pogleda, aha, papiri su u redu, pušta se na tržište. Što je neke naše laboratorije, akreditovana tela i ostalo, realno tamo sede inženjeri koji su bukvalno, ajde, birokrate, da ne bi upotrebio neku manje prikladnu reč, koji bukvalno samo gledaju papire, što može neko bukvalno sa srednjom školom da vam uradi, mi sa osnovnom školom da pogleda, vidi, ovi papiri poklapaju se. I na tome se završi. Znači, to što je tamo neki deep link, profesor itd., to uopšte ne znači da niko tamo bilo šta radi i proverava, nego jednostavno samo na osnovu papira puštaju. I onda smo mi imali par situacija u kojima se ispostavilo iz Evrope da je, da kažem, postoji problem oko tih papira, i da se ne poklapaju oni koji su dati prilikom sertifikacije za onaj CE znak u Evropskoj uniji i kod nas na naše tržište. Smo ih pitali, čekajte, da li vi proverite uopšte sa onim koji izdu te papire, da li su ti papiri verodostojni? Pa kaže, zašto, nije naš posao, jer ako oni falsifikuju dokumentaciju, to je krivično delo, pa oni snose posljedice. Nije naše da istražujemo da li su ti papiri zaista takvi kako jesu. Znači, mi bukvalno imamo sistem u kome uvoznik da papire, niko ne proverava prvo da li su ti papiri verodostojni, da li su zaista izdati od akreditovanog tela u nekoj državi Evropske unije, pa onda na kraju niko ni ne proverava da li to zaista tako da uradi, da napravi eksperiment, da li taj uređaj zaista troši toliko energije ili ne.
Pa što onda mi kao potrošači možemo da uradimo ukoliko baš želimo? Mnogi ljudi kupuju energetski efikasne aparate za domaćinstvo i zbog toga što veruju u to da mogu da učine nešto za životnu sredinu.
Ja ću sad ovako baš da zamračim i da zacrnim, pa ne mogu ništa da urade. Jer ajmo sad, evo, potpuno ovaj da imali smo sad neki isto, ajde da kažem, problem sa veš mašinom i pitanje je da li je ona bučna u skladu sa onim što piše na etiketi. Mi da bi to proverili, mislim da bi možda u Beogradu mogli da dođemo ovde u radio u Beograd gde imamo izolovane prostorije da donesemo tu mašinu pa onda te neke instrumente da donosimo i sad to bi koštalo neuporedivo više nego što košta ta veš mašina. Da bi vi proverili da li to zaista jeste tako ili ne, vama treba laboratorija, vama treba i stručna lica, niko od nas ne može da bude stručan za sve kategorije proizvoda. Znači, to je apsurdno, mi kao kupci, mi treba da imamo poverenje i treba da stoji država iza nas koja će da uzme da proveri i da kaže da jeste te oznake koje se stavljaju na proizvode u našoj državi, one jesu takve. Kako ćemo mi da proveravamo da li gorivo ima određenu količinu sumpora ili ne? Kako? Ili recimo što se tiče gasa, prirodnog gasa. Jedina akreditovana laboratorija u našoj državi je u Srbija gasu. I mi imamo sad situaciju u kojoj je NIS Srbija gas jedino oni mogu da provere da li njihov proizvod zaista takav kakav jeste. I sad onda ćemo mi da pričamo o kontroli zagađenja koje dolazi iz tih goriva koje proizvodi NIS i Srbija gas i koje stavljaju u promet i sad mi treba da verujemo drugu Bajatoviću na časnu pionirsku da oni rade sve kako treba. Što je potpuni apsurd. Znači, kad smo došli u situaciju da onaj ko stavlja na tržište proizvod je jedini koji to može da proveri, a država mora njima da veruje na časnu pionirsku da li to zaista tako ili nije.
Nenade, pošto se bližimo kraju razgovora, daj nešto optimistično, molim te, dakle, da ne završimo ovaj razgovor kako mi ne možemo ništa da uradimo kao potrošači. Dakle, valjda možemo nešto da uradimo. Jel dobro ovo? Prvo, da li je dobro, da li, šta ti misliš, da li je dobro što Evropska unija pooštrava kriterijume? Misliš li da će iz toga ipak nešto dobro da izađe?
Da, iz toga će izaći nešto, jer mi zaista, evo, možda je to negde najpoznatije ljudima kod nas, najviše vide po svom učeniku direktno. Što je zaista, kad pogledamo mi, recimo, u odnosu na prethodnih, možda pre jedno 10-15 godina, vozila zaista troše manje goriva nego što su trošila onda. I to se vidi. Sad zaista imamo vozila koje objektivno potroše 5 litara, ranije to bilo 8, 9, 10 litara, pre možda 20-30 godina je bilo i više. I ti propisi daju, ta igranka da neki rezultat posle veoma dugog niza godina. E sad, ono što je na nama kao građanima, građani što treba da radi i kod nas i u Evropskoj uniji, jeste da se bune oko tih, ja ne bih rekao da je to problem da ljudi koji rade u Evropskoj komisiji, u organima Evropske unije i drugih država, da oni nisu znali šta rade. Dobro su oni znali šta rade, ali ih je neko, da kažem, izlobirao. I sad je na nama kao građanima da vršimo pritisak na njih da se to zaista reši. A ono što je sreća za nas kao potrošače, sad nama sreća leži negde drugde, recimo isto kao što je bilo u Americi ili isto kao što je u Evropskoj uniji, gde postoje udruženja potrošača koje su dovoljno jaka da zaista mogu to da testiraju. I oni su recimo testirali za dizel motore i onda je nastalo ono što je nastalo.
Znači da se bunimo to. I da pritiskamo i da tražimo. Kao i za sve ostalo. Hvala ti, Nenade, mnogo. Nenad Bumbić, autor Potrošačkog savjetnika, bio je sa nama i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar.